Шиләбе дәүләт университетының религиоведение дәресендә оқытучының татар һәм башкортларына Татарстанны мыскыл итүе студентларга ошамаган. Алар чаралар күрүне сорап Татарстанның Урал төбәгендәге тулы вәкаләтле вәкиллегенә мөрәҗәгать иткән. Оқытучы дәрестә татарларны Төркиягә куарга кирәк, шунда яшәсеннәр, ә башкортларны үтереп бетерергә дигән. Шулай ук ул Татарстанга карата да мыскыллы сүзләр әйткән. Урал төбәгендәге тулы вәкаләтле вәкилнең урынбасары Хәйдәр Гөлфанов әйтүенчә, бу сүзләр аларны битараф калдыра алмаган.
Безгә ул мөрәҗәгать белән чыкты. Россия халыкларының яшьләр ассоциациясе Чиләбе өлкәсенең бүлеге Алена Семкина дигән кыз. Һәм ул инде менә Чиләбе дәүләт университетында религиоведение факультетында шундый хәлләр булганын аңлатып хат белән мөрәҗәгать итте. Без инде шушы хат нигезендә үзебезнең мөрәҗәгатьне җиткердек, шулай ук ректор исеменә дә, губернатор исеменә дә һәм прокурор исеменә дә. Ни өчен бу хәл безне борчыды? Иң беренче ратта монда милли мәсьәләләр күбрәк күтәрелгән, чөнки татарларга карата, башкортларга карата, шул вакытта Татарстан җитәкчелегенә карата, Татарстан татарларына карата, ничектер аларга ышанып без әлбәттә күтәрдек инде, алар чыннан да шушы лекцияларның стенограммаларын безгә күрсәттеләр. Без инде әлбәттә тикшерү оешмасы булмасак та, әле ышанычка алып, шулай мөрәҗәгать иттек. Һәм безгә инде Чиләбенең өлкәсенең прокуроры да, ректор да ситуация контрольдә, тикшерүләр алып барыла дип менә хатларын җибәрделәр. Әмма ләкин безгә калса ул тикшерүләр бик озак алып барыла. Без ул Алена Семкина белән һәрвакыт элемтәдә торабыз. Менә әле теге атнада гына шалтыратышкан идек. Тикшерү органнары ике тапкыр инде эшне япкан булганнар. Һәм прокуратура тагын кире яңадан кайтартуны сорап, аларга мөрәҗәгать иткән. Ягъни мәсәлән, нокта куелмаган кызганычка каршы. Һәм үзенә күрә монда нидер аңлашылмаучылык әлегә барлыкка килә дип әйтсәм дөресрәк булыр инде. Тикшерү оешмаларыннан түгел генә нидер җавап алмадык хәзерге көндә.
Сез Алена Семкин әлеге хәлләрне аңлатып язды дигез, нинди хәлләрне ул менә нәрсә булганын да чынлыкта
дөрес. Ягъни мәсәлән, ул кафедрада бар инде анда бер укытучы, дип әйтикме? Ул кафедра мөдире дә булган дип аңладым, Вагимовский исемле. Үзенең лекцияларында ул төрле ситуацияларны үзенчә аңлатырга тырыша. Күрәсең, анда инде күбрәк бит инде религиоведение кафедрасы булгач, шул киләчәктә дини эшләр белән шөгыльләнүче кешеләр тәрбияләнә, ягъни мәсәлән, төрле дини һәм милли эшләр белән. Ул инде аңлата исламга үзенең карашын тискәре яктанрак, татарларга, башкортларга, шул вакытта Татарстанга, Татарстанның үзенчәлекле булуына, нидер Төркиягә китү мәсьәләләре, шунда яшәсеннәр, болай әйтсеннәр, тегеләй әйтсеннәр, да шундыйрак инде. Миңа калса ул теге бик теге акыллы булып күренергә тырышып, дәүләт программасын үтәү турында уйламый, үзен үзе күрсәтеп ничектер шулай күренәсе килә микән, аның белмим. Һәм монда инде ул кагылган әлбәттә татар милләтеннән, башкорт милләтеннән булган студентларга да эләккән. Һәм шуларның бер-икесе инде безнең мәгълүмат буенча университеттан оқу дәрәҗәсенә җиткән дип әйтимме. Әлбәттә моны ректорат турыдан-туры шушы ситуацияга бәйләп түгел, өлгермиләр, җитешмиләр, экзаменнарны начар бирәләр дип әйтә инде. Шул ук студентларның берсе безгә шулай ук мөрәҗәгать итте. Аның әнисе, бабалары, күрәсең, татарлар, Маленский Алексей Александрович. Ул шулай ук менә үзенең фактларын җиткерде. Без шулай ук шушы хатны җибәрдек Татарстанның җитәкчелегенә. Анда, чөнки турыдан-туры Шәймиевны һәм Татарстан җитәкчелеген мыскыллау фактлары. Хәзерге көндә бу хатны һәм бу мәгълүматны президент аппаратында карыйлар, нинди җавап бирәләр, без инде шуны көтәбез әлегә.
Ул мыскылау ниндидер шәхси шәхси кешеләрдә калган.
Әйтәм дә китәү, Минтимер Шәриповичның шәхси монда ул әлбәттә мен аны әйтә дә алмыйм, ул сүзләрне алар язылган инде. Аудио язмалары бар. Һәм ул аудио язмалар бүгенге көндә Следственный комитетның нин экспертизасын үтәләр инде.
Ул мыскылау нәрсә? Милләт буенча мыскылаумы, шәхси эш буенча мы хәйше ошонысына?
Шәхси, әйе. Ну, ул тик булдыксыз әйтмәгән генә түгел, аннан, ну, мәсәлән, русча әйтәм, ну, козлы, такие, сякие, менә шуннан башлана. Иң йомшаклары әле.
Ә бу Лагиновский дигән кеше, ул яшь кешеме, өлкән кешеме һәм?
Кызганычка каршы без белә алмыйбыз. Ул безгә чыкмады, без аны дөрес әйткәндә бик эзләмәдек тә инде. Әмма без бит теге дөреслекне урнаштырырга тырышучы орган түгел, без әлбәттә реакция ясарга тиеш. Аның ягыннан бәлки ул үзен дөрес дип саныйдыр. Әмма аны инде тикшерү органнары менә калса, безләре ул җавапны табарлар дип ышанып каласы килә. Мөмкин дә без әлбәттә хәзер инде татар оешмаларына да Чиләб өлкәсенең чыгарыбыз дип торабыз, чөнки күреп торабыз, бик сулпан бара. Хәзер актив баштырырга кирәк, моннан хәзерәк күтәрелергә кирәк дип уйлыйбыз. Ул хәлләр инде 12-нче елның маеннан башлап башланган булган. Шуннан соң Лугимовский ул киткән булган җәй көне сентябрьгә кадәрме. Аннан соң тагын кире үз урынында кайткан. Ягъни мәсәлән, нидер аңлашылмый торган нәйләр бар монда. Безгә бик аңлашылмый торган логика.
Татарстанның Урал төбәгендәге тулы вәкаләтле вәкиленең урынбасары Хайдар Гыйльфанов белән сөйләштек. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә.